มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษาจากพระธรรมเนหะมีครับบทที่6ถึงข้อ9ยิ่งอ่านยิ่งศึกษานะครับเหตุการณ์ที่เนหะมีเผชิญเนี่ยถ้าจะดูชีวิตคริสเตียนหรือชีวิตการทำงานรับใช้พระเจ้าในโบสถ์ในที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับยิ่งผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องจะเจอปัญหาเหมือนกับเนหะมีเหมือนที่เจอครับและในตอนนี้ที่เราอ่านและศึกษาเมื่อตอนที่แล้วครับพวกศัตรูนี่ก็มีความพยายามครับเนหะมีก็มีวิธีป้องกันเก่งต่อเก่งครับแต่ว่าเนหะมีนี่เมื่อมีปัญหาก็เข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานนะครับขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังให้นะครับในสิ่งนั้นตอนที่แล้วก็มีแผนการของศัตรูนะครับโดยการส่งจดหมายเชิญเนหะมีมาร่วมคือในเมื่อขัดขวางซึ่งหน้าไม่ได้ก็ร่วมมือซะเลยนะมาล้อมชอมแล้วก็มีแผนการเชิญเนหะมีไปที่ชนบทมาเจรจากันนะครับแต่เนหะมีก็รู้ทันไม่เอาฝ่ายศัตรูก็ส่งมา4ครั้งนะครับก็ตอบว่าไม่ครั้งที่5นี่เล่นหนักครับโดยอ้างว่าเนหะมีเนี่ยต้องการจะเป็นกบฏต่ออาณาจักรเปอร์เซียตั้งตัวเองเป็นพระราชาซิเองนั่นคือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเมืองข้อแรกซึ่งรุนแรงนะครับข้อ2ก็อ้างว่าเนหะมีเนี่ยจ้างผู้เผยพระวจนะเท็จเพื่อจะพยากรณ์สนับสนุนเนหะมีครับนี่กล่าวหาในด้านศาสนาอีกแล้วครับเจอ2ข้อกล่าวหานี้เนหะมีก็เด็ดขาดครับคือไม่กลัวกำลังใจเข้มแข็งครับแล้วก็ตอบกลับไปตอบนี่ยังเด็ดขาดเลยนะครับบอกว่าท่านไม่ได้ยินจริงๆในเรื่องที่คนกล่าวหาข้าพเจ้าพวกท่านกุเรื่องขึ้นมาเองรู้ทันกันทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายศัตรูก็โกรธมากนะครับฝ่ายกระทำคือพวกศัตรูเนี่ยโกรธมากไม่เป็นไปตามแผนฝ่ายผู้ถูกกระทำคือเนหะมีครับก็รู้สึกโดนกดดันมากท้อใจและขออธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเอาละครับนั่นคือเนื้อหาจากตอนที่แล้วแบบสรุปนะครับวันนี้เรามาอ่านและศึกษากันต่อนะครับในพระธรรมเนหะมีดูในพระคัมภีร์นะครับบทที่6การปองร้ายของปรปักษ์เนื้อหาหลักของบทที่6คือการสร้างกำแพงสำเร็จลงถึงแม้จะมีปรปักษ์ที่เจ้าเล่ห์กับมีเล่ห์เหลี่ยมสารพัดก็ต้องผ่านไปจนสำเร็จมาดูที่ข้อ10กับ11ครับและข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองของเชมัยอาบุตรเดลยาผู้เป็นบุตรเมเหทาเบลผู้ที่เก็บตัวอยู่เขาพูดว่าให้เราไปพบกันในพระนิเวศของพระเจ้าในพระวิหารให้เราปิดประตูพระวิหารเสียเพราะเขาทั้งหลายจะมาฆ่าท่านเวลากลางคืนเขาจะมาฆ่าท่านเสียแต่ข้าพเจ้าว่าคนอย่างข้าพเจ้าจะหนีหรือและคนอย่างข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ในพระวิหารและมีชีวิตอยู่ได้หรือข้าพเจ้าไม่ไปจากข้อความตอนนี้ครับเนหะมีก็เข้าไปหาเชมัยอาต้องเข้าใจนะครับเชมัยอานี่เป็นผู้เผยพระวจนะเทศนะครับเขาเสแสร้งทำเป็นสนใจในความปลอดภัยของเนหะมีที่เขาแนะนำเนี่ยเป็นเหลี่ยมเป็นครูนะเป็นแผนการนะครับคุณผู้ฟังเขาต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงของเนหะมีซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการพระนิเวศเนี่ยเป็นเพียงสถานที่เดียวที่เนหะมีจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยเชมัยอาก็เรียกร้องให้เนหะมีกระทำในสิ่งที่แบบนี้ครับเข้าไปในพระนิเวศเพื่อความปลอดภัยพูดง่ายๆนะฮะถ้าเนหะมีทำอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนคนขี้ขาตาขาวสิ่งที่เชมัยอาแนะนำนะครับไม่สามารถจะรอดพ้นสายตาฝ่ายจิตวิญญาณของเนหะมีได้ว่ามองเจตนาออกนะครับเนหะมีก็เลยบอกจากข้อ11 คนอย่างข้าพเจ้าจะหนีหรือและคนอย่างข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ในพระวิหารและมีชีวิตอยู่ได้หรือข้าพเจ้าไม่ไปรู้ทันอีกข้อ12ถึงข้อ14และข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นว่าพระเจ้ามิได้ทรงใช้เขาแต่เขาได้เผยพระวจนะใส่ร้ายข้าพเจ้าเพราะโทบีอาและสันบาลัตได้จ้างเขาเขาทั้งสองได้จ้างเขามาด้วยหวังจะให้ข้าพเจ้ากลัวแล้วก็ทำเช่นนั้นจะได้บาปและเขาจะมีเรื่องป้ายร้ายข้าพเจ้าเพื่อจะเยาะเย้ยข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงระลึกถึงโทบีอาและสันบาลัตตามสิ่งเหล่านี้ที่เขาได้กระทำทั้งโนอัดยาหญิงผู้เผยพระวจนะและผู้เผยพระวจนะอื่นๆซึ่งต้องการให้ข้าพเจ้ากลัวลองนึกถึงสถานการณ์นะครับแม้แต่ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้านี่ก็โดนจ้างและไม่ใช่คนเดียวนะครับในที่นี้ก็ยังบอกว่ามีหลายคนเรียกว่าศัตรูนี่ก็จ้างผู้เผยพระวจนะนะครับคือผู้ที่ได้รับเรียกว่าติดต่อกับพระเจ้าได้ให้มาพูดกับเนฮามีทำให้เนฮามีเนี่ยกลัวกับผมเองนึกแล้วเนี่ยบางครั้งผมเองคิดว่าก็กลัวเหมือนกันนะครับลองคิดดูนะครับผู้เผยพระวจนะหลายคนมาทักมาทำให้กลัวเป็นคุณผู้ฟังกลัวไหมครับเนฮามีตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในฉากและแผนการที่เตรียมการไว้อย่างรอบคอบเพื่อทำลายชีวิตของเนฮามีเนฮามีจัดการต่อผู้ที่เสแสร้งทำเป็นมิตรแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่ยากเนฮามีกำลังตกที่นั่งลำบากครับเขาหันกลับและเห็นว่าตนเองกำลังตกอยู่ในอีกแผนการหนึ่งแผ่นดินต้องตกอยู่ในคำแช่งสาปของผู้พยากรณ์อีกวาระหนึ่งครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นศัตรูสำคัญของผู้รับใช้พระเจ้าอย่างที่ผมบอกครับคือมีเจอแผนหนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็เจออีกแผนหนึ่งในที่นี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยมีจดหมายจากศัตรูมาใช่ไหมครับกล่าวหาเนี่ยมีก็ไปหาผู้เผยวจนะนะครับซึ่งก็เป็นคนที่น่าจะเป็นมิตรนะครับเป็นมิตรอ่ะคือคุยจะเป็นมิตรแต่มีแผนการชั่วก็เจออีกแผนหนึ่งครับเอาเรามาดูข้อ15กำแพงจึงสำเร็จในวันที่25เดือนเอรูใน52วันกำแพงเมืองก็สร้างเสร็จโดยปราศจากการเป่าเขาสั่นนะครับงานฉลองที่ยิ่งใหญ่การตัดลิบบิ้นไม่มีดนตรีบรรเลงกระหึ่มนะครับจากที่นี่ก็สร้างเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อครับข้อ16และอยู่มาเมื่อศัตรูทั้งสิ้นของเราทั้งหลายได้ยินประชาชาติทั้งปวงรอบเราก็กลัวและเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจเพราะเขาทั้งหลายยังรู้ว่างานนี้ได้สำเร็จไปก็ด้วยพระเจ้าของเราทรงช่วยเหลืองานนี้ใช้เวลา52วันจึงสร้างสำเร็จลงได้พระเจ้าเท่านั้นครับเป็นผู้กระทำผ่านพวกยิวถึงแม้ว่ากำแพงเมืองจะสร้างสำเร็จลงแล้วแต่อันตรายก็ยังคงมีอยู่52วันคุณผู้ฟังคิดว่ามันนานไหมครับสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มล้อมเมืองนะครับใช้เวลา52วันไม่ถึง2เดือนก็ถือว่าเร็วครับข้อ17ถึง19ยิ่งกว่านั้นอีกในครั้งนั้นขุนนางทั้งหลายของยูดาห์ก็ได้ส่งจดหมายไปถึงโทบีอาและจดหมายของโทบีอาก็มาถึงเขาเพราะมีหลายคนในยูดาห์ได้ผูกพันกับเขาไว้ด้วยคำสาบานเพราะเขาเป็นบุตรเขยของเซคานียาเพราะมีหลายคนในยูดาห์ได้ผูกพันกับเขาไว้ด้วยคำสาบานเพราะเขาเป็นบุตรเขยของเซคานียาผู้เป็นบุตรละอาราและเยโฮนันบุตรของเขาก็ได้รับบุตรหญิงของเมชุนลามผู้เป็นบุตรเบเคลียาเป็นภรรยาของตนเขาทั้งหลายพูดถึงความดีของโทบีอาต่อหน้าข้าพเจ้าด้วยและรายงานคำของข้าพเจ้าไปให้เขาและโทบีอาก็ได้ส่งจดหมายมาให้ข้าพเจ้าเพื่อให้กลัวศัตรูของพวกยิวก็ยังยืนการต่อสู้โดยการส่งจดหมายมาถึงพวกขุนนางของยูดาห์ตามเหตุการณ์นั้นครับโทบีอาแต่งงานกับบุตรสาวของขุนนางคนหนึ่งโทบีอาก็ได้ติดต่อสายตรงเข้าไปในกำแพงเมืองเยรูซาเล็มเพื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการเคลื่อนไหวของเนฮามีไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดครับคงต้องส่งเนฮามีไปไว้ในสถานเลี้ยงเด็กนะและเขาทั้งหลายพูดถึงความดีของเขาต่อหน้าข้าพเจ้าด้วยคนเหล่านี้เป็นญาติของโทบีอา ให้เนฮามีฟังอยู่ครับและเขาทั้งหลายพูดถึงความดีของเขาต่อหน้าข้าพเจ้าด้วยก็อยากจะพูดกับเนฮามีว่าเนฮามีท่านทำกับโทบีอามากเกินไปเขาเป็นสุภาพบุรุษที่ดีคนหนึ่งครับจากนั้นพวกเขาก็เริ่มต้นเล่าถึงเรื่องโทบีอาให้เนฮามีฟังและก็รายงานคำของข้าพเจ้าไปให้ดีนะครับจากนั้นพวกเขาก็เริ่มต้นเล่าเรื่องที่เป็นไปอย่างที่เกี่ยวกับโทบีอานะครับสำหรับเรื่องนี้ครับเนฮามีบอกว่าเพื่อให้กลัวโทบีอาส่งจดหมายในทํานองข่มขู่ถึงเนฮามีเหตุการณ์จะต่อเนื่องนะครับเรามาดูบทที่7บทที่7ในพระคัมภีร์เนฮามีเลือกตั้งผู้ครอบครองเยรูซาเล็มเนื้อหาหลักก็คือเนฮามีแต่งตั้งประชาชนขณะที่เราเริ่มต้นในบทนี้ครับจะเห็นว่ากำแพงเมืองเนี่ยสร้างเสร็จแล้วตอนนี้ประชาชนก็เริ่มต้นที่จะป้องกันเมืองเยรูซาเล็มบ้านเมืองหลายหลังนะครับก็สร้างเสร็จแล้วแต่ภายในเมืองเนี่ยยังคงมีงานอีกมากมายที่จะต้องทำยังต้องมีการจัดการกับสิ่งของที่ระเกะระกะให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็จำเป็นที่จะต้องป้องกันเมืองด้วยเนื่องจากว่าศัตรูพยายามที่จะทำลายแล้วก็ขัดขวางการสร้างกำแพงเมืองนั้นตอนนี้ก็ยังต้องการทำลายนะครับต้องศัตรูยังต้องการทำลายอยู่บทที่7ข้อ1เมื่อสร้างกำแพงเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตูและผู้เฝ้าประตูนักร้องเพลงและแต่งตั้งคนเลวีไว้หลังจากการสร้างกำแพงเมืองเสร็จนะครับเนฮามีก็ตั้งบานประตูที่แต่ละตำแหน่งของกำแพงและจากนั้นก็แต่งตั้งให้มีคนที่จะคอยป้องกันเมืองไว้ที่บอกว่าผู้เฝ้าประตูก็คือคนยามพวกเขาเป็นผู้ที่ต้องคอยดูแลรักษากำแพงมีหน้าที่คอยป้องกันรอบๆกำแพงเมืองครับคอยบอกให้คนที่อยู่ข้างในได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกถ้ามีศัตรูหรือว่ามีอันตรายเกิดขึ้นนะหรือว่าศัตรูบุกเข้ามานะครับก็จะเตือนพวกคนยามนะจะเตือนและคอยเฝ้าอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยครับเป็นงานเรียกว่าเป็นงานตลอด24ชั่วโมงมาตรฐานการทำงานนี้ค่อนข้างสูงครับแต่เราจะพบว่ามีกฎบางข้อที่ตั้งขึ้นนั้นไม่ได้มีผลบังคับใช้อย่างที่ควรจะเป็นครับคนยามที่คอยเฝ้าที่กำแพงเมืองเหล่านี้ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนักกับผู้ที่เข้าออกภายในกำแพงเมืองในจุดนี้ครับผมอยากจะบอกบางอย่างนะครับที่มั่นใจว่าไม่เข้าใจผิดนะครับทุกวันนี้เราได้รับการบอกว่าเราไม่ต่างกับผู้เข้าออกในการประชุมที่โบสถ์หรือว่าร่วมสามัคคีธรรมเพราะว่าเราได้เข้าร่วมชุมนุมกับผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนนะครับโปรดสังเกตจากคำพูดของอาจารย์เปาโลใน1โครินธ์บทที่5ข้อ11ถ้าผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วแต่ยังล่วงประเวณีเป็นคนโลภเป็นคนถือรูปเคารพเป็นคนปากร้ายเป็นคนขี้เมาหรือเป็นคนช่อโกงอย่าคบคนอย่างนั้นแม้จะกินด้วยกันก็อย่าเลยถึงแม้ว่าทุกวันนี้ครับเราจะยกหลักข้อเชื่อไว้อย่างสูงนะครับยกตัวอย่างเราไม่สามารถเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่ปฏิเสธความจริงของพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลก็ไม่ได้นำเรื่องหลักข้อเชื่อมาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อท่านบอกว่าเราไม่ควรเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับผู้ที่ประพฤติผิดประเวณีท่านกำลังพูดถึงชายหญิงที่ไม่ได้จัดการกับความผิดบาปในชีวิตครับการสามัคคีธรรมนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักข้อเชื่อแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าการประพฤติก็เป็นพื้นฐานในการไม่ข้องเกี่ยวกับคนแบบนี้ที่ทำผิดตาม1โครินธ์บทที่5ข้อ11นะครับซึ่งก็คือหลักข้อเชื่อเหมือนกันครับเรื่องนี้มีตัวอย่างนะครับตัวอย่างผู้รับใช้พระเจ้าที่ประพฤติผิดโดยเฉพาะประพฤติผิดทางด้านศีลธรรมย้ายจากที่หนึ่งเมื่อมีปัญหาไปอยู่อีกที่หนึ่งครับแล้วก็มีปัญหาเหมือนเดิมก็แปลกนะครับที่มองข้ามความบาปไปได้ครับคือแต่ที่จักรอะไรแห่งเนี้ยที่เขาบอกมองข้ามความบาปไปเรื่องผิดศีลธรรมทางเพศนะครับทางคริสตจักรที่รับใหม่บอกว่าตอนที่ อาจารย์คนนี้มาก็ดูที่ข้อเชื่อก็ถูกต้องความประพฤติไม่เห็นดูหลักข้อเชื่อนะครับอยู่คณะไหนก็โอเคครับดูเหมือนว่าเราจะเอียงไปด้านหนึ่งมากกว่าการเน้นไปที่หลักข้อเชื่อแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของศีลธรรมก็สำคัญครับเมื่ออาจารย์ปาโรเขียนว่าไม่ให้เราร่วมกับพี่น้องที่ร่วมประเวณีหรือว่าคนละโมบนั้นท่านไม่ได้พูดถึงหลักข้อเชื่อครับท่านพูดถึงเรื่องของศีลธรรมเราควรร่วมสามัคคีธรรมกับเขาหรือไม่ประเด็นนี้ครับขอให้เราเข้าใจว่าการที่เราไม่ข้องเกี่ยวกับคริสเตียนคนอื่นในเรื่องเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราไปตัดสินคนอื่นนะครับไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอาจารย์ปาโรเขียนจดหมายถึงนักเทศหนุ่มคือติโมธีนะครับจาก2ติโมธีบทที่2ข้อ19องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์และให้ทุกคนซึ่งออกพระนามของพระองค์และให้ทุกคนซึ่งออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วเสียคริสเตียนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าจะเป็นคนตัดสินเราเพียงแต่เลิกการมีสามัคคีธรรมกับเขาไม่ใช่ตัดสินเขาครับประเด็นสำคัญคือว่าเราจะต้องปกป้องรักษาความเชื่อของตัวเราเองไว้นะครับเมื่อมีบางอย่างที่โดยเฉพาะผู้รับใช้พระเจ้าที่รู้อยู่นะครับว่าไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ตรงๆเนี่ยครับจะทำยังไงนี่เป็นประเด็นที่ผมฝากเอาไว้นะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ในข้อหนึ่งนะครับคือผู้เฝ้าประตูนอกเหนือจากการแต่งตั้งผู้เฝ้าประตูแล้วนะครับนี่มียังแต่งตั้งนักร้องอีกด้วยครับนักร้องอีกด้วยในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ถึง11อาจารย์เปาโลก็อธิบายสาระของคริสเตียนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเมื่อท่านบอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจในน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าทำอย่างไรและอย่าเมาเหล้างุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าครับแม้ผมเองจะร้องเพลงได้ไม่เพราะนะครับคนที่รู้จักดีบอกว่าไม่เพราะเลยครับแต่ก็ให้มีท่าทีอย่างนี้ครับคำว่าสดุดีเนี่ยในเอเฟซัสบทที่18ถึง19ที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับหมายถึงการสรรเสริญนะครับให้เราสรรเสริญสรรเสริญหมายถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าสรรเสริญองค์บริสุทธิ์นี่เป็นสิ่งที่เพลงของคริสเตียนนะครับมักจะร้องกันการที่คนเฝ้าประตูและนักร้องนะครับมีอย่างนี้ตั้งเอาไว้เนี่ยก็ทำให้เป็นเมืองนี้เป็นเมืองที่เข้มแข็งยังมีอีกครับคือพวกเลวีก็ได้รับการแต่งตั้งด้วยครับเลวีก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ได้ออกมามีบทบาทในที่นี้ครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
โอ้พระเยซูข้าขอจะถูกอินทนา